Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Tīsēpsorga izpētī par mocēbu līdzekļu īgodi saimts gandrēž 1300 ziņu, teju par visiem Latvijas novodim. Mocēbu līdzekļu sarakstu gatavošana ir atbalstama, jo teisnīts skaidrēbu, kas būs napīcīšams un kurš tū izagodojās. Būtiski, lai uz vacoku mokiem natiktu podlikts pienokums izagodotīs tūs mocēbu līdzekļus, kas pēc likuma būtu jo izagodoja mocēbu īstodē. Tīsēpsorgs lūdz pašu valdības un to izglietēbas īstodis poskatāt esošos mocēbu līdzekļus sarakstus un tūs vajadzēbas gadījumā precizēt un par paveikto informēt tīsēpsorgu līdz 15. Augustam. Plašoka informācija pieejama www.tiesībsargs.lv. Preļu novada svātku ītvaros 19. augustā pulkstens 15. Preļu parkāpimožas zirgu staļiem nozarasinosīs jauno mūzikas grupu un solistu konkurss Zalta Krauklis 2023, kuru rekoja Rībiņu multifunkcionālijas jauniešu iniciatīvu centres pakopīņi, kā arī Preļu jauniešu centres 4 sadarbēbā ar Preļu novada kultūras un turisma porvaldi un Preļu novada pašu. Valdēbu. Šeit lieliska izpieja jaunajam grupam un solistim parodēt un pīrodēt sevi uzastojoties publikas priekšā, uzlabot un attēstēt savas uzastošanos prasmes un ingot lielisko pīredzi, svinot Preļu pilsātas svātkus. Tehnisks vai etnisks mūzikas stilam nav nozēmis, ja uzskatot, ka esat origināli un gotovi sazacenstīs ar citiem jauniem un daudzsolūšiem mākslinīkiem, tad droši varat pīzadaļāties. Lai pīzadaļētos, jo izlosa nolikums un jo aizpilda pīteikuma anketa, ko var atrast www.preļi.lv. Galveno balva grupu kategorijā 300 eiro vērtībā, bet solistim 100 eiro vērtībā. 19 latgaļīšu nevalstiskos organizācijas nosūtījušas atklotu viestuļa Latvijas Republikas Saimas Latgaļas apakškomisējai, Izglietības un zinātnes ministrējai un tīslītu ministrējai ar aicinājumu pīvērst uzmanību kritiskajai situācijai izglietībā un ievērot valsts satversmi un likumdošanā noteiktu pīšķirot patstāvīgu un atsevišķu finansējumu brepoteigai latviešu valodas paveida un otras latviešu valodas rokstu tradīcijas latgaļīšu rokstu valodas apguvēja latgaļas skolos. Par viestuļas tapšanas īmeslu kļuvusi latgaļīšu valodas stunžu atbalsta programmas naturpinošana 2023. 2024. mocēbu godā, kas atdraud līdz šam divos iepriekšējos mocēbu godos jau sasniegtu progresu latgaļīšu rokstu valodas apguvī. Vidis pakalpojumu sniedzējs Klīner šogad 12. un 13. augustā Kroslavas novoda Dagdas pilsātas un Pogostu apvienības teritorijā aicinājas ekodīnom, kuru ītvaros iedzīvotoji bez maksas varās atsabrēvoties no nokolpojušos elektrotehnikas, vīglu automobiļu rīpam un citiem vidē kaitīgiem atkritumiem. Stosta uzņēmuma sadzēvis atkrituma apsaimniekošanas departamenta vadētoja Liene Rūpmane. Nolietoto elektrotehniku varās nodot Dagdas pilsātā Brēvēbas ilā 29, Andropenis pogostā Ezernīku ilā 1, Andzeļu pogostā Asteris, Ezernīku pogostā Sporta zāļa, Svarincu cīmā Skolas ilā 5, Asūnis pogostā Azara ilā 2, Neikšānu cīmā Pogostmoja, Porečies cīmā Meža ilā 5, Šķaunis pogostā Siltums un Konstantinovas pogostā Saules ilā 15.
Laika ziņas.
Trešdien mokūņi mēsīs ar sauļi daudz vietu atnesot eislēcēguļētu, kas dažvīt būs stiproks un to pavadās pārkiuņa dordūņa. Lēgum puses slāns liedz mārants dienvedu puses viejas negaisa laikā tas būs brāzmains un gaisa sīsirs liedz plus 17 plus 21 grādam. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.